Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. Този час на деня започваме традиционните коментари, анализи, прогнози на държавници, общественици, политици. Пръв мой събеседник е Димитър Главчев, кандидат за народен представител от ГЕРБ за 42-то народно събрание, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ в отишлото си вече 41-во народно събрание. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
И как е? Започнахме вече предизборната кампания. Главният герой се върна пляскаво, грандиозно, помпозно. Фанфари, силни прожектори, видеостени, аплодисменти на своите. Какво каза главният на своите, но и на чуждите?
Вие имате предвид председателя на партията Бойко
естествено,
Борисов.
Естествено.
Всичките тия епитети, които използвахте.
Да, аз съм ги подбрала от словата на Цветан Цветанов и от това, което журналистите написаха след събитието в зала Армеец. Така че не е само аз го определям така.
Да, да. Ами, какво да ви кажа? То оставете дали главният герой се върна, той никога не е напускал според мен.
Имаше известно време, в което се беше скрил.
Не, не съм съгласен, че се е скрил, а пък и освен това, айде, щях да кажа на вас с медиите, за вас медиите няма угоди, ама да. Той не идва, като че ли не идва от вас това твърдение, аз не знам. Той когато се показва, казва, че много се показва по медиите, когато го няма, пък защо го няма, да. Скрил се.
Да.
Значи, според мен, всеки един човек може да прецени доколко да се появява или да не се появява, особено когато се е съчетано и с здравословен проблем, който,
да,
както знаем,
да.
Така че нека да не се спекулира с това дали се появява или,
да,
не. Въпрос е дали има какво да покаже в резултат на своята работа. Говоря за,
да,
за господин Борисов в случая. Така че той... Надявам се да се съгласите, че в всички качества, в които е работил и като главен секретар на МВР, и като кмет на София, и като министър-председател, има какво да покаже, съответно, разбира се, и екипа, с който е работил.
Да.
И в този смисъл ми се струва, че ние няма и много каква кампания да правиме предизборна, в смисъл на голяма агитация. Просто ще застанеме до нещата, които сме свършили по места, и там хората ще се срещат с избирателите и ще обясняват какво смятаме да направим за бъдеще. В тази посока на мисли трябва и да кажа, че ние сме и предвидими. Не обещаваме чудеса, обещаваме, че ще продължиме по пътя, по който сме тръгнали, и обаче коригирайки грешките, които сме допуснали. Така че Не смятам, че нещо неочаквано,
да,
може да се случи. Смятам, че финансовата стабилност, за която сме си говорили с вас многократно, отново на базата на тази финансова стабилност ни бяха отпуснати и европейските средства, които между другото ни превърнаха може би в най-големия нетен реципиент на европейски средства в Евросъюза, но това беше точно поради правилата, които ние спазвахме, и заради добрата финансова стабилност, т.е. България стана един предвидим европейски партньор. Освен европейски партньор, ви казвам, че ГЕРБ ще предвидим и за избирателите. Ние наистина ще продължиме в насоката, която сме поели, защото смятаме, че тя е правилна, коригирайки грешките в областта на доходите, където наистина скоростта трябваше да бъде по-голяма за доближаване на българските доходи до европейските.
Така, много
че,
често,
това е, което казвам.
Много често преповтаряте, че грешките сте си ги видели и ще ги отстраните. Коя е гаранцията? Къде виждате вие гаранцията, за да ви повярват хората?
Ами ние грешките в този смисъл, за който ви казвам, в доходите...
Е, не са само в доходите, имате и други грешки. Бойко Борисов изреди няколко.
Кадрови...
Да.
Те и в движение ние показвахме, че ги променяме.
Да.
Не мога да кажа, че сега нищо не сме направили в тази област и тепърва ще почнем да си отстраняваме грешки.
А случая Симеон Дянков?
Какво за случая Симеон Дянков?
Не го отстранихте, когато целият народ... трябваше да излезе по улиците, за да разберете, че има грешки в економическата схема.
Аз не смятам, че Симеон Дянков е причината целият народ да излезе улиците. Наистина в момента, в който той си подаде оставката, казах, че от мене няма да чуете от нас. Да. Говорих, че няма да чуете нищо, да, нищо лошо за него.
Да.
Аз наистина от мене няма да чуете, освен... Освен това, че всъщност липсата на комуникация, която беше вътре в правителството, от която се оплакаха, от която се оплакаха неговите колеги, за която липса на комуникация аз като народен представител не мога да, да свидетелствам, тъй като ние работихме по бюджет и, и то, бих казал, не лошо работихме, да, по бюджет от бюджетната комисия. Безспорна заслуга е финансовата стабилност, която е оценена в, в цяла Европа, и казах, че благодарение на тази финансова стабилност ни бяха отпуснати евросредствата. Тоест ние в България, това, което е характерно за управлението на ГЕРБ, е, че идваха в България средства по време на това управление по линия на европрограмите, докато при предишни управления бюджетни средства имам предвид, за да могат да се използват за различни проекти, докато в предишни управления имаше източване на, на бюджетни средства за проекти като Белене и Цанков камък. Това, това са разликите. Значи винаги, когато, когато се явяваш пред избирателите на състезания за спечелване на тяхното доверие, би трябвало да, да се прави, да правиш тази съпоставка. Какво си извършил ти, кого, от което си обещал, и какво не си извършил. И наистина хората смятам, че, че не, не е трудно да правят съпоставката и, и да, да, да разделят фалшивите и популистски обещания от, от реалните, от реалните такива.
Как анализирате вие, господин Главчев, ключовите думи от програмите на двете водещи партии? ГЕРБ – работа, 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 и БСП – икономика, доходи, заетост.
Вижте, това, и двете са свързани. Само че ние казваме как може да се постигне и растежа, т.е. растежа може с една работеща икономика да се постигне, и работещата икономика и растежа осигуряват и заетост. Ние казваме, че това може да се постигне с работа и с повишена производителност на труда. Както виждате, колегите ни от БСП не казват как може да се постигне. Ние казваме, че това, което... Това са ни общите неща. Икономика, доходи, заетост. Ние казваме как може да се постигне чрез усвояване на европейски средства, осигуряване на добър бизнес климат с най-ниското данъчно облагане. И тук ние фактически една от основните оплики. Ние казваме, че във време на криза не би трябвало да се правят каквито и да реформи в данъчната система, което пък не общо с Движението за права и свободи. Аз правя паралели на, колеги, на различни колеги какво казват. И на базата на, на непроменената данъчна система във време на криза, да, тъй като не се знае всяка една промяна в данъчната система до какво ще доведе, аз съм убеден, че и колегите в БСП не са много убедени, че това, което предлагат като промяна, ще има положителен отзвук. Виждате, те на няколко пъти си смениха основните тези. Те щяха да, да премахват плоския данък, та нямаше да го премахват. Сега има някаква поредна вариация, която не знам дали така ще остане,
да,
до края. Но...
Да, те предвиждат,
предвиждат
диференциран данък. А вие? Твърдо оставате на 10% плосък данък?
Ние твърдо оставаме, да, на 10% данък. Ние казваме, че няма да увеличаваме данъци, а ще се стремим за увеличение, към увеличение на доходите. И да се върна, че това го заложихме, ако си спомняте, още в бюджет 2013, в края, когато приемахме закона за държавния бюджет, казахме, че върховен приоритет са ни доходите, и още от, от началото на април видяхте увеличението на пенсиите с...
Само че до началото на април минаха много месеци, в които хората настояваха за коледни надбавки, майките за майчинските пари и така нататък. Вие някак се услушахте и Бойко Борисов правилно каза, че за някакви си 30 милиона трябваше ли да се дигат хората на протести. Мисля, че много точно той отправи критиката си към вас самите.
Така е, да. Това е критиката, която можем да отправим към нас самите, към една така безмислена упоритост в случая, тъй като на майките парите, наистина на майките парите няма, щяха да дадат отражение около 15-20 милиона в бюджета, което което нямаше да е толкова съществено, и, а това е сфера, която трябва да се стимулира при тази демократска картина. Между впрочем, да ви кажа, че това си го говорихме още и когато аз специално се срещах с майките. Което им казах, може да ги попитате, им казах, бъдете по-настойчиви и вероятно ще успеете, защото аз бях убеден, че трябва да постигнем да удовлетвориме тяхните желания.
Да, да.
Само, че не искам да хвърлям наистина персонална вина, но не беше чуто това тяхно желание. Тази грешка също, мисля, това е една от грешките, която между другото е отстранена, т.е. ние сега ще удовлетвориме това желание на майките, само че не смятам, че критерия трябва да бъде минималната работна заплата.
Да.
Не би трябвало автоматично да се повишават обезщетенията за отглеждане на дете, тъй като то си има характер на обезщетение и няма връзка с минималната работна заплата,
да,
която пък е възнаграждение. Тоест, не трябва
да се смесват.
Философски са различни.
Да,
това е възнаграждение за положен труд, а другото обезщетение за това, че не можеш да полагаш труд, така че наистина по-високи трябва да са обезщетенията на майките. И ние за това казваме, че ще се доближиме към този критерий минимална работна заплата, но без автоматично да се свързва, тъй като, ако си спомняте, миналата година отвързахме много такива доплащания, ги отвързахме от минималната работна заплата. Едното от които беше и субсидията на партиите. Ако си спомняте, там също беше вързан гласа с минималната работна заплата. Ние го направихме като число. И то си остана число 12 лева, базата на 240 минимал, 5% от минималната заплата, която беше 240. Ако, значи, по същата логика, сега трябваше пък и субсидията на партията за спечелен глас да се дига автоматично.
Да.
Съгласете се, че не е правилно.
Така е. По естествен път, господин Главчев, стигнахме и до най-тежката сфера. Сферата на социалните възможности, социалната политика. Разговарям с Димитър Главчев, кандидат за народен представител от ГЕРБ. През последните години за повечето хора подобрение в жизнения стандарт не е настъпило. Средната заплата в най-бедната страна, членка на Евросъюза, е 360 евро, средната пенсия 150. По данни на Евростат, почти всеки втори българин е застрашен от огромна бедност и социално ограничаване. Така започва репортаж на ДПА от София, в който се разказва за мизерния живот на средно българско семейство, което е част от 20% българи, живеещи под границата на бедността. Как се чувстват политиците в тази ситуация? Как ще действате, за да няма подобни данни и след предстоящия ваш мандат?
Повярвайте, че изключително неуютно се чувствам при такива данни. Съвсем искрено ви го казвам и наистина стремежа да не се чуват такива данни. Лошото е наистина исторически, аз съжалявам, че трябва да се връщам назад, но исторически погледнато този факт е от 39-та година, ако щете, сме на дъното на Европа.
Нека да бъдем справедливи. Ние с вас сме от поколението, което знае, че в един период от време България беше почти изравнена с Австрия. Нали беше така? Недейте да...
Да. Значи,
исторически план, като разглеждаме, имали сме различни периоди.
За този период от време, за който говорите, обаче пък може да кажем, че не е имало демокрация.
Ей, да.
Нали?
Да, така е. За същия период говорим. Нямаше демокрация,
период...
но по икономически показатели бяхме изравнени с Австрия.
Така, сега вече въпрос е кой какво предпочита. Дали да е свободен или да е сит, а най-добре и двете, разбира се.
Направим така, че и двете да ги имаме? Тоест, какви са лостовете, за да може да се отговори на социалните очаквания на хората?
Милостовете са пак тези, които казахте на Фарена Армеец, който го каза и Бойко Борисов, всъщност работа и работа. А основното, което можем да направим, е да покажем на хората, че има справедливост, че тези, които са, как търса метафората, да съм по-точен, които са бъркали в касата с меда и са ощетявали държавата, защото знаем, че има такива, но всички го знаем, това е. Въпросът е да бъдат локализирани и да има някаква справедливост, да получат заслуженото си.
Смятате, че като върнат някои хора парите, с тези пари, дайте да си говорим сериозно, ние с вас сме хора на възраст и не бива да се самозаблуждаваме и да заблуждаваме околните,
не,
че като върнат някои
да
пари,
така,
Искра Фидосова ще върне ли 150 000 лева? Не.
Защото... Айде да не посочваме по именно...
както не батко и братко...
Батко има много, но наистина пък там има и съдебна система, която трябва
точно
да го установи
това. Но това не са парите, които ще оправят социалния хал на българина. Нали сме наясно с това? При спряло производство, при затлачена икономика, колкото и пари да се вземат по линия на справедливостта, те няма да решат проблемите. Как ще възстановяваме производството у нас? Освен с работа, която я няма, защото 12,6% са процентите на безработните, как ще направим така, че да има работа? Вие сте сериозен икономист и най-добре можете да ни обясните.
Вижте, проблема е наистина, да. Без да се оправдавам, но 12,6...
Не, няма какво да се оправдаваме, ние всички сме виновни.
Без 12,6... Не, най-много са виновни, разбира се, политиците, не че всички са виновни, обикновените хора не са виновни.
Да.
Обикновените хора не са виновни, най-виновни са политиците и аз го казвам това с чувство за вина за последните 4 години, разбира се.
Да.
Така че
да.
Не мислете, че като казвам виновни са политиците, аз се изключвам, вече няма как да се изключат, тъй като 4 години аз съм в този кръг.
Да. Да.
Но съгласете се, че и когато хората виждат, че има справедливост, че има правила, които се спазват, че са наказвани тия, които не спазват правилата, някак си по-стават солидарни.
Да, това е в областта на морала.
Но защото и психологията, и психиката на човека
са
много важни, съгласете се.
Така е.
И като виждат, че е трудно, но всички с задружени усилия се борят, за да стане по-добре, а не че има шепата рекати, които са избрани за политици, и то хората са ги избрали. Ще да кажа, ние хората сме ги избрали, но вече това трябва да свиквам, че и мене са ми избрали преди 4 години, може би сега, ако реша пак, че има шепата рекати, които са избрани уж да оправят положението, е да най-общо така да се изразят, пък те вместо това оправят собственото си положение, някак си е по-трудно да се възприеме и затова излязаха и хората на улица.
Да.
Освен високите сметки за ток, които пък и това сме си говорили, неясно как изведнъж в пъти се увеличиха точно месец януари. Точно месец януари се увеличиха в пъти сметки.
Нека да ви кажа, че моята сметка и за януари, и за февруари, и за март, и за април сега е горе-долу една и съща. Заблуждават ви, ако ви казват...
Не, е вашата сметка.
Моля?
В София, нали? В София е вашата сметка. Нали?
Да, в София.
Да, и моята трябва да ви кажа, че е сравнително приемлива и нормална.
Не, оставете дали е приемлива, тя е една и съща. Лъжат ви от енергодружествата, че са намалили и някакви преразглеждани. Това. Направо си лъжат, откровено ви казвам. Едни и същи са ми сметките. Така че тук е много по-дълбок проблем.
Няма. Проблема е дълбок и аз затова отидах в сферата на психологията, тъй като наистина, ако сте... Всеки един, ако е убеден, че това, което плаща, е правилното...
Ми не съм убедена.
Нали не сте убедена?
Не съм убедена.
Никой не се има чувството, че някой го лъже.
Точно така.
И това чувство е създавано през годините.
Така е.
И то е през последните... Тук не мога да кажа от 39-та, тук наистина през годините след 89-та е създадено
да,
това.
Да, точно така.
Това чувство, че се намират някакви... Пак ще използвам, съжалявам за тавтологията, някакви тарикати, които се мъчат да спечелят на гърба на баламите.
Точно така.
Тарикати говориме. И хубавото в момента на последните протести беше, че баламите в първия си момент станаха и показаха, бе, ние вече не искаме така да ни лъжат. Това беше хубавото. Оттам нататък имаше, нали, както нормално, пак да се появят тарикати, които да използват част от тях.
Естествено.
Но те се усетиха, както виждате, и почнаха да разбират какво става.
Няколко бързи, конкретни въпроси, господин Главчев. Наясно ли сте с националните приоритети днес, но и утре? Тоест, с какъв хоризонт са вашите програми?
Нашите програми са с хоризонта на програмния период на Евросъюза, ако ще е 2014-2020.
Така.
2020
кои
година.
Кои са трите приоритета, на които ще стъпите в този период?
Ами, икономическото развитие, което така? Да доведе до растеж, така? Да осигури заетост. Приоритет също така е европейски, включително ограничаване на младежката безработица, а растежа се постига с сферите, които осигуряват по-голямата добавена стойност, да. И това безспорно е образование, наука и иновации. Пример, между другото, за такова зелено развитие и сектор с висока добавена стойност беше и втория метро диаметър на Софийското метро, това го каза и президента Барозо. Да. Наистина това е прекрасен пример. И като се върнем на това, че ние няма нужда да правиме кампания в ония чисто пропаганден стил, единственото, което мога да кажа на гражданите на София, тъй като аз съм избирател, кандидат за народен представител от на София, е тези, които не пътуват с кола, да се качат в метрото, а тези, които пътуват с кола, да минат по Южната дъга и през естакадите, които са на Георги Софийски и Гешов и при телевизионната кула, да отидат и в парка. На много места хубаво. София е модел, там почна ГЕРБ.
Да.
От 2005
така, година, значи икономика, това. Безработица...
Трети? Иновации,
значи, пред мен е...
образование. Това са секторите, които винаги са ни били и на нас приоритет. Въпросът е наистина да засилиме на там да социалния сектор, да не забравим. Разбира се, и доходи.
Точно две минути имаме един много важен въпрос, на който ще ви мъчим през цялата предизборна кампания и няма да се сърдите. Паритет в изборните резултати предвещават социолозите, малко над за ГЕРБ, малко под за БСП или обратното, но във всички случаи двете основни политически сили с изравнени резултати. Тежко съставяне на правителството. Има ли опция, при която двете големи партии в името на нещо голямо, нещо наистина много национално, много съществено, да си подадете ръка?
Вижте, аз първо, че не мога да коментирам социологическите проучвания.
Добре, да не ги коментирайте, ясно.
Освен всичко друго, наистина се надявам хората, като отидат на 12 май, да направят категорично разликата между нас и Българска социалистическа партия. Аз се надявам, че ще ни дадат достатъчен резултат, за да продължим с това, което сме започнали. Иначе теоретично, ако ме питате за някаква теория, би трябвало всички да са водени от интересите на България, но това можеш и воден пак. Ние, като сме били в правителство на малцинството, до сега винаги сме се водили от тези интереси. Въпросът е, че ние носиме отговорност за това, което сме направили. Докато всяка една коалиция размива тази отговорност, нещо повече виждате, че лидера на Българска социалистическа партия дори предлагат за премиер човек, който не е член на БСП.
Друг модел.
Това означава ли, че няма кадърни хора в самата Българска социалистическа партия. Не мога просто да го повярвам това. Значи той предлага един нов Беров на практика.
Добре, благодаря ви за вашето участие. Успешна кампания.
И аз ви благодаря. Всичко добро ви желая.
Благодаря. Димитър Главчев, кандидат за народен представител от ГЕРБ за 42-то Народно събрание.